46. Дитя та наваста. Хоча того дня я збирався на вечерю в Веденград, та все ж наполіг на візиті в Холінар, щоби переговорити з Тівбетом. Тарифи по всьому у Рітіру ставали просто непомірні. До того часу так звані променисті вже почали являти своє справжнє обличчя. Після пожежі в первинному Полонеумі вціліла лише одна сторінка Тарксімової автобіографії. І це той єдиний рядок, що виявився хоч трохи корисним для мене. Каладінові снилося, наче він ураган, що він шалено несеться вперед над розбурханим чорним простором, а буряна стіна тягнеться за ним подолом плаща. Океан. Від його польоту здіймався шторм. Здиблені вали налітали один на одного, і вітер підхоплював їхні пінисті баранці. Він досяг темного континенту і метнувся угору. Усе вище й вище. Море залишилося позаду. Тепер перед ним розпростерся величезний материк, на вигляд безкрайний, наче справжній кам'яний океан. Яка шарочінь! І з трепетом подумав Каладін. Раніше йому таке й нагадку не спадало. Та й як могло бути інакше? Він пролітав над розколотими рівнинами. Ті виглядали так, немовби по центру їх ударили чимось украй замашним, від чого на всі біч розійшлися тріщини, які теж були ніби більші, ніж він очікував. Воно й не дивно, що зорієнтуватися в цих розколинах не вийшло ні в кого. У самому серці рівнин простягалось розлоге плато, проте через темряву та далечінь Каладін мало що міг роздивитися. Хоча помітив вогні. Хтось населяв плато. А ще він зауважив, що східний кінець цих земель дуже відрізнявся від західного. Його вкривали високі шпалясті останці, колишні плато, що зазнали сильної ерозії. Попри це, Каладін розглядів симетричну структуру рівнин. З висоти вони скидалися на витвір мистецтва. За якусь мить він поминув їх і продовжив політ на північний захід, перетинаючи море списів, неглибоке безтічне озеро, із поверхні якого стирчали нерівні кам'яні шпичаки. Пролетів над Алеткаром, мигцем побачив і величне місто Холінар, збудоване серед скельних формацій, що здіймалися над гладінню корінної породи, наче спинні плавці. А тоді повернув на південь, у незвідані для нього краї. Пронісся над величними горами з густо населеними верховинами, де села тулилися біля кратерів, що вивергали пару чи лаву. Піки рогоїдів? Він полишив їх дощу та вітрам, і по наземному польоті під гуркіт громовиць полинув у чужинні землі. Поминав міста і відкриті рівнини, землеробські поселення і звивисті водні шляхи. На шляху траплялося багато армій. Він проносився повз намети, встановлені з підвітряного боку скель. Щоб нап'яста їх достатньо туго, у камінь позабивали штирі. Усередині ховалися люди. Залишав позаду схили пагорбів, де солдати тіснилися в розколинах. І великі дерев'яні фургони, що правили світлооким за похідно-польове житло. Скільки ж воїн велося на світі? Невже ніде не панував мир? Він змістився на південний захід та понісся до міста, зведеного в довгих улоговинах, що здавалися велетенськими слідами від кігтів, якими хтось подер довколишній ландшафт. Не встиг він і оком змигнути, як пролетів над ним і полинув над внутрішніми районами, де сам камінь був ребристим і наче брижився, ніби застиглі хвилі. Жителі цього королівства мали темну шкіру, як оцик зіл. Земля тяглася далі й далі, сотні міст, тисячі сіл, люди з блакитнуватими жилами під шкірою. Місцина, де під тиском близької великобурі з джерел забили водяні стовпи. Місто, у якому люди жили в гігантських порожнистих сталактитах, що звисали з гірського хребта колосальних розмірів, який захищав їх від бур. Тоді полинув на захід. Яка ж неозора земля, просто безмежна. І стільки на ній різних мешканців. Усе це засліплювало розум. Скидалося на те, що війн на заході волося менше, ніж на сході, і він трохи втішився. Але тривога не зникла. У всьому світі мир здавався рідкісним явищем. Його увагу щось привернуло, якісь дивні спалахи світла. Він понісся до них на чолі грозового фронту. Що вони таке? Вогники загорялися поривами, утворюючи химерні узори, і здавались ледь не фізичними тілами, до яких можна простягти руку і доторкнутися. Сферичні бульбашки світла, котрі пульсуючи то яскравішали, то темнішали. Він пролетів над незвичного вигляду містом, зведеним у формі трикутника, на кінцях і по центру якого, мов вартові, здіймалися високі піки. Ті спалахи світла з'являлися з будівлі на центральній вершині. Каладін зрозумів, що помине її швидко, адже буревії не відступають. І помчав із вітром далі на захід. Вітер розчахнув двері, і Каладін увірвався в довгий коридор. Його стіни були облицьовані яскраво-червоними кахлями, що утворювали якусь мозаїку. Але Каладін пронісся там надто швидко і не встиг роздивитися. Прошелестів спідницями високих золотоволосих служниць, які розносили таці з їжею чи паруючими рушниками. Ті загукали щось незнайомою мовою, напевно дошукуючись, хто ж це не зачинив віконниць у великобурю. Спалахи світла долітали звідкись попереду, такі пронизливі. Каладін війнув мимо симпатичної золоторудоволосої жінки, яка злякано зіщулилася в кутку, і вломився у двері. У нього була всього мить, щоб хоч краєм побачити те, що внизу. Над двома трупами схилився чоловік. Шкіра поголеної голови була бліда, а одяг білий. В одній руці вбивця стискав довгий тонкий меч. Він підняв погляд від своїх жертв, і Каладінові чомусь здалося, ніби той побачив його своїми великими очима шина. Роздивлятись далі не було часу. Він шугнув крізь вікно, широко розчахнувши віконниці, і блискавкою помчав у ніч. Знизу знову проносились змазані контури міст, гір і лісів. Із його наближенням рослини скручували листя, скелебруньки закривали мушлі, а кущі втягували гілки. Невдовзі й на заході завиднівся океан. Дитя та Наваста, дитя честі, дитя того, хто давно не з нами. Цей дивний голос потряс Каладіна, і той заборсався в повітрі. Присягу було порушено. Від нутряного звучання цього голосу задрижала навіть буряна стіна. Ноги Каладіна вдарились об землю, і він відокремився від стихії. Тоді пішов юзом і зупинився, здійнявши хмару бризок. Пориви шквального вітру врізалися в нього, проте він залишався їхньою частиною достатньо, щоб вони не валили з ніг і навіть не шарпали його. «Люди більше не їздять верхи на бурях!» Цей голос був громом, що гуркотів у повітрі. «Присягу було порушено, дитя честі!» «Я не розумію!» – крикнув Каладін у бурю. Перед ним прозирнуло обличчя, те, яке він вже бачив раніше. Старечий лик через усе небо, з очима сповненими зірок. «Гряде Одіозум, найнебезпечніший з усіх 16-тьох. А тепер іди!» Його обдало якимось повівом. «Завжди!» – гукнув Каладін. «Чому на світі стільки воїн? Невже ми завжди повинні битися?» Він і сам не знав, чому питає про це. Ці слова просто вирвалися з нього. Буря заремствувала, ніби мудрий старенький батько. Обличчя зникло, розколовшись на краплинки води. І той самий голос уже тихіше відповів. «Владарює Одіозум». Судомно хапаючи повітря, Каладін прокинувся. Його звідусіль оточували темні постаті, притискаючи до твердої кам'яної долівки. Він закричав, а тоді спрацювали старі рефлекси, і руки викинулися в сторони. Кожна звично схопила по щиколотці і різко смикнула, від чого двоє противників повалилися з ніг. Залаявшись, ті гепнулися долі. Скориставшись моментом, Каладін крутнувся і водночас швидким і сильним помахом руки звільнився від захватів тих, хто притискав його до підлоги. Тоді хитнувся і кинувся вперед, врізавшись у нападника, котрий стояв навпроти. Перекотившись через нього, Каладін згрупувався і звівся на ноги. Він вирвався від ув'язнювачів. Тоді рвучко розвернувся, змахнувши піт із чола. Де його спис? Рука хапонулася за пояс, шукаючи ножа. Немає. Якісь писа. «Командире, бодай тобі буря!» Це був голос Тефта. Каладін притис руку до грудей і заходився глибоко дихати, розганяючи залишки дивного сну. Четвертий міст. Він був зі своєю командою. Королівські буровартівники попереджали, що під ранок варто очікувати на стихію. «Усе гаразд!» Кинув він купі мостонавідників, які щойно тримала його, а тепер, лаючись, звивалися на підлозі. «Що це ви таке надумали?»
«Ти ж в розпал бурі, хочеш йти на двір!»
Звинувачувальним тоном відказав Мааш, виплутуючись із купи тіл. Єдиним джерелом світла була діамантова сфера, яку хтось із обслуги причепив у кутку.
«Ха!»
– докинув скеля, встаючи й обтріпуючись.
«Відчинив двері назустріч дощу і витріщився назовні, наче по твоїй довбежці огріли каменюкою. Довелося затягти тебе назад. Навряд чи тобі пішли б на користь ще 2 тижні провалятися хворим. Еге ж?»
Каладін заспокоївся. На дворі мжичив Позбувайло. Тихий дощик, що замикав великобуряну процесію. І його крапельки стукотіли по даху.
«Тебе не можна було добудитися», – мовив Сегзіл.
Командир глянув на Азіша, котрий сидів, привалившись спиною до стіни. Той не старався втримувати його разом з іншими.
«Ти наче галюцинував під час сну».
«Зі мною все гаразд», – запевнив його Каладін, хоча це й не було правдою. Голова поболювала, а тіло почувалося змученим. Він глибоко вдихнув і розправив плечі, намагаючись прогнати втому. Сфера в кутку мерехтіла, а тоді її світло вичахло, залишивши обслугу в темряві.
«Обудай тобі буря!» – промимрив Мааш. «Ну і в'юн той газ!» – знову підсунув нам тьмяні сфери.
Обережно ступаючи в цілковитій темряві, Каладін перетнув казарму. Щойно рука намацала клямку дверей, як від головного болю не лишилося й сліду. Він відчинив їх, пустивши досередини тьмяне світло похмурого ранку. Вітер послабшав, але дощ усе ще накрапав. Командир ступив крок назовні і невдовзі був мокрий, як клющ. Решта мостонавідників повиходили вслід за ним, а скеля кинув Каладінові брусочок мила. Як і на більшості інших, на ньому була лише пов'язка на стегнах. Він щедро намилився під холодним душем. Піна смерділа жиром, а сам змилок через піщинки, що траплялися в ньому, нагадував наждачку. Про ніжні ароматні туалетні сорти обслуга могла хіба мріяти. Каладін кинув брусочок бісігу, худому мостонавіднику з вуластим обличчям. Той, вдячно кивнувши, він був скупий на слова, упіймав його і взявся намилюватись. Ну а сам командир став чекати, доки дощ змиє піну з волосся та тіла. Обіч нього скеля збирав воду в таз, ладнаючись привести до ладу свою рогоїцьку бороду. Довгі бакенбарди вкривали щоки, залишаючи губи й підборіддя чисто поголеними. Це утворювало дивний контраст із головою, яку він навпаки голив по центру, а решту волосся коротко підстригав. Рогоїдова рука була вправна й обережна, так що на шкірі не лишилося й подряпинки. Упоравшись, той підвівся і махнув рукою іншим членам команди, котрі чекали позаду. І взявся одного за одним голити всіх охочих. Але час від часу зупинявся, щоб направити бритву, користуючись для цього абразивним камінцем і ременем. Каладін запустив п'ятерню у власні зарості. Його обличчя не бувало чисто поголеним аж від часів служби в Амарамовому війську. Він пройшов уперед і став у чергу. А коли нарешті дочекався, здоровий рогоїд зареготав.
«Сідай, друже, сідай. Молодець, що прийшов. Бо те, що в тебе на обличчі, радше скидається на пасма кошлотокірки, ніж на справжню бороду».
«Зголуй її начисто», – попросив командир, вмощуючись на окоренок. «Не хочу всіх цих химерних візерунків, як от у тебе».
«Ха!»
Промовив скеля, поправляючи бритву.
«Ти не зовець, мій добрий друже, і не маєш права носити гумака Абан. Мені довелось би тебе добряче відлупцювати, якби ти спробував таке утнути».
«А я гадав, що битися нижче твоєї гідності».
«За кількома важливими винятками», – пояснив рогоїд. «А тепер годі базікати, якщо не хочеш лишитися без губів».
Скеля почав із того, що підкоротив тому бороду, а тоді намилив її та взявся голити, починаючи з лівої щоки. Каладін ще ніколи не дозволяв робити це комусь іншому. Коли він уперше потрапив на війну, то був замолодий для бритви, а як постаршав, завів звичку голитися сам. Рогоїдова рука була спритна, і командир не відчув жодних порізів чи подряпин. За кілька хвилин Скеля ступив крок назад, а його клієнт провів пальцями по підборіттю і намацав гладку чутливу шкіру. Щокам було холодно, а обличчя на дотик здавалося чужим. Він немов здійснив подорож у часі і перетворився, хоча б трішки, на того себе, яким був колись. Аж дивно, як усе могло змінитися через звичайне гоління. Треба було прийти до нього набагато раніше. Позбувайло остаточно перетворився на звичайну мряку, що знаменувала останні відголоски бурі. Каладін підвівся і підставив груди її краплинкам, щоб змити зістрижені волоски. Моложавий Дані з дитячим обличчям, останній із тих, хто стояв у черзі, зайняв звільнене місце, щоб Скеля поголив і його. І навіщо воно йому здалося? «Без бороди тобі краще», – проказав чийсь голос. Каладін обернувся і побачив Сікзіла, котрий стояв, обіпершись на стіну казарми, під утворюваним крівлею навісом. «У тебе мужні риси обличчя, та й саме воно квадратне і тверде, з гордо випнутим підборіттям. Мій народ назвав би його командирським». «Я не світлоокий», – відказав той і сплюнув у бік. «Ти так сильно ненавидиш їх». «Я ненавиджу їхню брехню», – уточнив Каладін, «а також свою колишню віру в те, ніби вони люди честі». «А ти хотів би їх скинути?» – з цікавістю запитав Сікзіл, «щоби самому натомість правити». «Ні». Той здавався здивованим. Обіч нього нарешті з'явилася сил, удосталь натішившись у вітрах великобурі. Каладін щоразу трішки нервувався, а раптом вона полишить його та полине кудись разом із ними. «Хіба ж тобі не кортить покарати тих, хто повівся так із тобою?» – запитав Сікзіл. «О, це було би велике щастя, проте я не маю жодного бажання ані посісти їхнє місце, ані приєднатися до них».
«А я б долучився до їхніх рядів. Не встигло б і серце разочок стукнути», – встряв Магаш, підійшовши ззаду.
Він схрестив руки на своїх мускулярних рельєфних грудях.
«Бо якби я командував, то багато чого змінив би. Світлоокі гарували б мене в шахтах і горбатилися в полях, а ще бігали б з мостами і гинули від паршендійських стріл».
«Не вийде, друже», – хмикнув Каладін, «хоча я й не проти, щоби ти спробував». Сікзіл задумливо кивнув.
«А чи не чув котрийсь із вас про таку землю, Бабатарнам?»
«Ні», – відповів командир, кидаючи погляд у бік табору. «Там уже заворушилися солдати. Багато з них теж милися під дощем. Дивна назва для країни». Сікзіл шмигнув носом.
«Особисто мені слово «Алеткар» завжди звучало просто сміховинно. Гадаю, усе залежить від того, хто й де виховувався». «Ну й до чого тут цей Баба-б...»
Маш затнувся.
«Бабатарнам», – допоміг Сікзіл. «Одного разу я побував там із своїм наставником. У тому краю ростуть дуже своєрідні дерева. При наближенні великобурі вся рослина, і стовбур, і крона лягає на землю, немов відкидається на завісах. За час наших відвідин мене тричі запроторювали за грати. Коли маєш справу з бабатами, треба уважно стежити за язиком». Наставник був украй невдоволений тим, скільки йому довелося викласти за моє звільнення. Хоча, гадаю, вони просто шукали, до чого придертися, лиш би кинути до в'язниці чужинця. Бо добре знали, що в кишенях мого подвижника не порожньо. Він сумно всміхнувся. Хоча якось мене посадили під замок за діло. Бачите, у тамтешніх жінок з-під шкіри проступають утворювані судинами візерунки. Декого з приїжджих це дратує, але мені вони здавалися привабливими, майже непереборно принадними. Каладін насупився. Чи не щось наподобу того він бачив у вісні? «А згадав я Бабатарнам тому, що в них прийнята цікава система правління», – повів далі Сікзіл. «Бачте, яка дивна. Влада там у руках перестарків. Що більше тобі років, то вищий твій авторитет. Кожен має шанс повладарювати, якщо проживе достатньо довго. А державця величають сивоголовцем».
«Начебто справедливо», – сказав Моаш, перебираючись під навіс, до Сікзіла. «Значно краще, ніж призначати правителів за кольором очей».
«О так», – мовив Азіш, – «бабати дуже справедливі. Зараз там править Монавакайська династія».
«А як може бути династія, якщо правителів обирають за старшинством?» – здивувався командир.
«Усе дуже просто», – пояснив Сікзіл. «Треба лише страчувати кожного, хто наближається до того віку, коли може кинути тобі виклик».
Каладіна продер мороз. «І вони так чинять?»
«На жаль, правда», –
– відказав Азіш. «У Бабатарнамі дуже неспокійно, а під час нашого візиту було навіть небезпечно. Манавакаги роблять усе можливе, щоб члени їхньої родини жили якнайдовше. І от уже 50 років, як ніхто чужий не ставав сивоголовцем. Усі інші претенденти гинули від рук убивць у вигнанні чи на полі бою». «Жах який», – промовив Каладін. «Не думаю, що багато хто візьметься це заперечувати. А от до чого я веду? Мій досвід підказує, що куди не кинь, усюди знайдеться той, хто зловживатиме владою». Він стенув плечима. «Колір очей – не такий уже й дивний критерій, порівняно з багатьма іншими, які я бачив. Тож, якби тобі, Мааші, судилося скинути світлооких та самому захопити владу, не думаю, щоб світ так уже докорінно змінився. Зловживання усе одно нікуди б не ділися. Просто їх жертвами ставали б інші». Каладін мляво кивнув, але Мааш похитав головою.
«Ні, при мені цей світ буде іншим, Сікзіле. Я не втратив надії домогтися свого».
«Як же ти плануєш змінити його?» – усміхнувся командир.
«Я дістався сюди, на війну, щоб здобути собі сколкозбройця», – відказав Мааш. «Та й досі збираюся якось облагодити цю справу».
Він почервонів і відвернувся. «Ти завербувався, сподіваючись стати списником», – збагнув Каладін. Той повагався, а тоді кивнув. «Декотрі з новобранців, котрі були зі мною, і справді стали солдатами. Але більшість із нас послали мостонавідники». Він кинув погляд на командира, і його обличчя спохмурніло. «Краще цьому твоєму планові спрацювати, благороддя. Під час останньої втечі мене побили. І пообіцяли натомість рабське тавро, якщо я ще раз спробую таке отнути». «Я не давав нікому слова, що в нас вийде, Моше. Якщо маєш кращу ідею, вперед, ми слухаємо». Той якусь мить помовчав, а тоді сказав.
«Ну коли ти й справді навчиш нас орудувати списом, як і обіцяв, то мені, гадаю, все одно».
Каладін сторожко озирнувся довкола, впевнившись, що поблизу немає Газа чи мостонавідників з інших команд. «Прикуси язика», – буркнув він Машу. «Про таке можна говорити, лише коли ми в проваллях». Дощ майже перестав, і незабаром хмари мали розвіятися. Моаш люто зиркнув на нього, але змовчав. «Заспокой мене, ти ж не думав насправді, що тобі дозволять залишити сколкозбройця собі?» – запитав Сексіл.
«Сколкозбройця може здобути кожен», – відказав той. «І раб, і вільний, як світло, так і темноокий. Такий закон».
«Це якби вони його дотримувалися», – зітхнув Каладін.
«І попри все, я здобуду його», – не здавався Моаш.
Він глянув убік, туди, де скеля саме складав бритву та витирав дощову воду із своєї поголеної голови. Зрештою, рогоїд підійшов до них.
«Я чув про той край, про який ти балакався, Кзіле», – сказав він. «Бабатарнам. Кузен кузенового кузена якось побував у тій стороні. У них там смачнючі равлики».
«Далека подорож як для рогоїда», – зауважив Сікзіл.
«Туди я зішу не ближче добратися», – кинув скеля. «Власне, навіть набагато довше. Уважи такі манюсінькі ніжки».
Той насупився.
«А знаєш, я стикався з такими, як ти», – сказав рогоїд, схрещуючи руки на грудях.
«З ким?» – запитав Сікзіл. «З азішами? Бо нас таки є чимало».
«Ні, я не про расу», – відказав скеля, – «а про людей твого типу. Якщо це вони звуться, ну ті, що мандрують далекими краями, та розповідають іншим про те, що бачили». «А, згадав, співці світу, здається, так, чи ні?»
Сікзіл завмер, а тоді раптом зірвався на рівні ноги та попрямував геть від казарми, не озираючись.
«Що це з ним?»
– здивувався рогоїд.
«Яка муха його кусила? Я ж не соромлюся бути кухарем. То чого б це йому соромитися, що він співець світу?»
«Співець світу?» – перепитав Каладін. Скеля знизав плечима.
«Я мало що про них знаю. Дивні люди. Подейкують, ніби вони повинні подорожувати від одного королівства до іншого, розказуючи тамтешнім жителям про інші краї. Це такі собі оповідачі, хоча самі вони, схоже, мають себе за щось значно більше». «У себе на батьківщині він, напевно, якийсь ясновельможний», – припустив Мааш. «Ви послухайте, як він говорить. От цікаво, як це він опинився серед таких крем'ячків, як ми?»
«Гей!» – устряг Дані, долучаючись до гурту. «Що це ви тут ображаєте, Сікзіла? Він обіцяв розповісти про мою батьківщину».
«Батьківщину?» – перепитав Мааш. «Юначе, ти за Леткару».
«А він каже, що мої фіолетові очі нетипові для летійців, і тому вважає, що в моїх жилах тече веденська кров».
«Але ж вони не фіолетові», – заперечив той.
«Ще які?» Не здавався Дані. «У сонячну погоду це добре видно. Просто райдушки дуже темні».
«Ха!» – зрадів скеля. «Якщо ти з Веденара, то ми з тобою земляки. А може й родичі. Від піків туди зовсім близько.
і подекуди в тамтешніх жителів буває гарне руде волосся, як у нас».
«Радій же з того, Дані, що ніхто не вважає твої очі червоними», – сказав Каладін. «Моаше, Скеле, біжіть збирайте свої відділення і перекажіть це саме Тефтові Шраму. Нехай ваші люди змастять жилети і сандалії жиром, щоб уберегти від вологи». Ті зітхнули, але виконали наказ. Жир видавала армія. Хоча самих мостонавідників ніхто не брав до уваги, хороший бапермантин і метал для пряжок коштували недешево. Щойно обслуга зібралася та взялася до роботи, за хмар визирнуло сонце. Його промені приємно зігрівали мокру від дощу каладінову шкіру. Було щось життєдайне в тому, як на зміну великобуряній холоднечі приходило сонячне тепло. Крихітні поліписки лебруньок на стінах казарми порозкривалися, всотуючи вологе повітря. Доведеться їх зішкрібати. Скелебруньки точитимуть камінь, і той стане подовбаним і розтріскається. Поліпи були темно-малинові. Наставав чачал, третій день тижня. На невільничих ринках виставляли на продаж новий товар. А це означає поповнення мостонавідників. Каладіновій команді загрожувала серйозна небезпека. Йоак зловив стрілу в руку, а Делп – у шию. Командир нічим не міг їм допомогти. Тож тепер, коли додавався ще один поранений, обслуга четвертого мосту налічувала лише 28 боєздатних членів. І справді, за годину після початку ранкової метушні вони готували спорядження, оліфали настил, а Дабід і Лопен збігали по казанок рідкої каші на сніданок і принесли його до казарми. Каладін побачив, що солдати ведуть у бік складського двору шеренгу брудних обірванців, котрі заледве тримаються на ногах. Він махнув Тефту, й обоє рушили назустріч, щоб перехопити Газа.
«Тільки не треба щиняти гвалт», – спішно проказав одноокий, щойно Каладін наблизився. «Зрозумій, я нічого не можу змінити».
За рабами, які збилися вкупу, наглядали двійко солдатів у м'ятих зелених мундирах. «Ти ж сержант мостонавідної обслуги», – мовив Каладін. Тефт підійшов і зупинився біля нього. Командир відділення не поголився, але останнім часом його коротка сива борідка завжди бувала акуратно підстрижена.
«Так», – відповів Газ, – «але не я тепер завідую розподілом новобранців. Її світлість Гашал бажає займатися цим особисто. Звичайно ж, від імені чоловіка».
Каладін сіпив зуби. «Так під її керівництвом четвертий міст обезлюдніє. Тож поповнення не буде».
«Такого я не казав», – мовив сержант і сплюнув у бік чорну слину. «Вона виділила вам одного».
«Усе ж краще, ніж нічого», – подумав командир. «Нова партія нараховувала з добру сотню чоловіків». «А кого саме? Нам би когось високого, бо як же він нестиме міст?»
«О, він нічогенький вимахав», –
запевнив Газ, жестом наказуючи кільком рабам відійти.
«І робітник з нього хоч куди».
Новобранці розступилися, і з-за їхніх спин показався чоловік, який стояв позаду. Трішки нижчий середнього зросту, проте достатньо високий, щоб нести настил. Його чорно-червона шкіра скидалася на мармур. «Паршмен?» – запитав Каладін. Тефт, який стояв обіч нього, тихенько вилаявся.
«А чом би й ні?» –
поцікавився Кас.
«Вони ідеальні невільники, ніколи не огризаються».
«Але ж ми воюємо з ними», – не витримав Тефт.
«Ми воюємо з племенем якихось виродків», – заперечив сержант. «І хлопці, які працюють на нас, ані трохи не схожі на тих, котрі бродять по розколотих рівнинах».
Заперечити на це було нічого. Паршменів у таборі не бракувало, але попри узори на шкірі, вони мало чим скидалися на паршендійських воїнів. Наприклад, жоден не відрощував дивних, схожих на обладунок панцирів. Каладін зміряв поглядом дужого лисого чолов'ягу. Той стояв, потупивши очі. На ньому була лише пов'язка на стегнах, і це підкреслювало, наскільки міцно збите його тіло. Пальці були товстіші за людські, плечі мускулистіші, а стегна ширші.
«Він приручений», – сказав Газ. «Вам нема чого хвилюватися».
«А я гадав, ніби паршмени надто цінні, щоб марнувати їх у мостонавідних вилазках».
«Це такий експеримент», – пояснив сержант. «Її світлість Гашал хоче вивчити всі можливості. Набрати вдосталь мостонавідників стає не так просто, і діри пробують латати паршменами».
«Газе, це дурість», – знову втрутився Тефт. «І мені плювати, приручений він чи ні. Вимагати, щоб він ніс міст, атакуючи собі подібних, просто ідіотизм. А якщо він нас зрадить?» Сержант стенув плечима.
«От і побачимо, станеться це чи ні».
«Але облиш, Тефте», – сказав Каладін. «Гей, паршмени, ходім зі мною». Він розвернувся і став спускатися схилом униз. Паршмен слухняно рушив услід. Немолодий мостонавідник вилився, але зробив те саме.
«Як гадаєш, що за дільця вони збираються обкрутити?» – запитав Тефт.
«Підозрюю, що Газ не збрехав. Хочуть з'ясувати, чи можна довіряти паршмену носити настил. Можливо, він коритиметься наказам. А може і відмовиться бігти, чи спробує нас повбивати. Так чи інак, Гашал нічого не втрачає».
«Подих Келека», – вилився Тефт.
«Наше становище безпросвітніше, ніж пітьма у Рогідовому шлунку.
Ох, справить вона нас на той світ, спом'янеш моє слово».
«Сам знаю». Він озирнувся через плече на паршмена. Той був трохи вищий за більшість одноплемінників і мав дещо ширші вилиці. Однак Каладіну всі вони були на одне лице. Решта членів четвертого мосту встигла вишикуватися в очікуванні на повернення командира. Не вірячи своїм очам, вони отетеріло дивилися на паршмена, який наближався. Каладін зупинився перед строєм, його заступник поруч нього, а новобранець позаду них. Тефта дратувала, що той стовбичить за спиною, і він непомітно відійшов убік. А паршмен стояв собі, потупивши очі та зсотуливши плечі. Командир окинув поглядом обслугу. Його люди про все здогадалися і тепер дихали ворожістю. «Прародителю бур», – подумав Каладін. «Виявляється, на цьому світі можна бути й упослідженішим за простого мостонавідника. Це коли ти ще й паршмен. Так, вони коштують дорожче за рабів. Але теж стосується і чалів. Власне, це порівняння було вдале, бо паршмени працювали на рівні з тваринами». Реакція команди викликала в нього почуття жалю до нещасної істоти. І воно ж спричинило гостре невдоволення собою. Ну чому він завжди так реагує? Цей паршмен був загрозою. Він відволікав увагу інших, вносив елемент ненадійності. Був недоліком. «Обертай недолік на перевагу, де тільки можна». Ці слова колись промовив чоловік, який дбав лише про власну шкуру. «Амботай йому буря», – подумалося йому. «Ну й дурень я, справжнісінький ідіот аж до самих кісток. Це не одне й те саме, аж ніяк». «Паршмене», – спитав він, – «у тебе є ім'я?» Той похитав головою. Вони рідко говорили. Уміти – вміли, але їх треба було до цього примушувати.
«Що ж, доведеться тебе якось назвати», – продовжив командир. «Як щодо Шена?»
Той стенув плечима.
«От і добре», – мовив Каладін, звертаючись до інших. «Це Шен, і тепер він один із нас».
«Паршмен?» – запитав Лопен, який вештався біля казарми.
«Харизматику, він мені не подобається. Диви, як витріщається на мене».
«Ще переб'є нас у вісні», – додав Маш.
«Ні, нехай буде», – заперечив Шрам. «Просто змусимо його бігти у першій лінії. Він зловить стрілу, а хтось із нас залишиться жити».
Сил опустилася Каладінові на плече і глянула на паршмена. У її очах прозирав смуток. «Навіть якби ти скинув світлоокіх і посів їхнє місце, зловживання владою не припинилося би. Просто від нього потерпали б інші. Але ж це паршмен. Треба робити все можливе, щоб вижити».
«Ні», – сказав Каладін. «Шен тепер один із нас. І мене не обходить, ким він був раніше. Так само, як не цікавить колишній статус усіх решта. Ми – четвертий міст, і новачок – його частина».
«Але…» – почав був Шрам.
«Ні, Шраме», – підрізав командир. «Ми не поставимося до нього так само, як світлоокі до нас. І досить про це. Скеле, підбери йому жилет і сандалії».
Мостонавідники, за винятком Тефта, порозходилися, а той тихенько запитав. «Як же тепер буде з нашими планами?»
«Усе в силі», – відповів Каладін.
Командир відділення сумнівався. «А що він зробить, Тефте?» – запитав керманич. «Донесе на нас? Зроду не чув, щоби паршмен сказав більше одного слова за раз. Сумніваюся, що йому під силу обов'язки шпигуна».
«Ну, не знаю», – пробурчав той. «Мені вони ніколи не подобались. Таке враження, що вони можуть безмовно спілкуватися між собою. Не до душі мені, як вони зиркають».
«Тефте», – привів його до тями Каладін. «Якби ми відбраковували мостонавідників лише через не такий погляд чи вигляд, то тебе з твоєю пикою слід було б гнати в шию ще багато тижнів тому».
Тефт фиркнув, а тоді всміхнувся.
«Що таке?» – не зрозумів командир.
«Та нічого», – відказав той. «Просто на якусь мить не нагадав мені про старі добрі часи. Ще до того, як на мене налетіла вся ця буря. Але ти усвідомлюєш небезпеку, правда ж? Силою зброї вирватися з табору, втекти від типа на подобу Садеаса».
Каладін із серйозним виглядом кивнув.
«От і добре», –
заспокоївся Тефт. «Що ж, оскільки сам ти цим займатися не хочеш, доведеться мені наглянути за нашим новим приятелем – Шеном. Подякуєш пізніше, коли я не дам йому встромити ножа тобі в спину». «Не думаю, що нам є чого хвилюватися».
«Ти молодий», – заперечив той, – «а я пожив на світі».
«І гадаю, що від того помудрішав?»
«Де там? Поглинь його, гієна», – зізнався Тефт. «Із цього випливає хіба те, що в мене більший досвід виживання. Тож я не спускатиму з нього очей. А ти спокійно вчи решту наших горопах, як треба...» Він змовк. «Як не спотикатися об власні ноги, щойно їм загрожує небезпека. Розумієш, про що я?»
Той кивнув. Ці слова нагадали Каладіну настанови одного з його колишніх сержантів. І хоча Тефт ні за що не хотів розповідати про минуле, проте від самого початку не справляв враження настільки ж забитого, як більшість інших. «Гаразд», – сказав він, – «і прослідкуй, щоб твої люди дбали про спорядження».
«Що ти збираєшся робити?»
«Прогуляйся», – відповів той, – «і поміркую». Годину по тому Каладін усе ще блукав Садеасовим табором. Незабаром йому треба було повертатися на склад деревини. Його команду знову посилали в наряд провалля і дали всього кілька вільних годин, щоб привести до ладу спорядження. Замолоду він не розумів, чому батько нерідко йшов на прогулянку, щоб порозмислити. Але що старшим ставав, то частіше ловив себе на тому, що копіює Лірінові звички. Рух, зокрема ходьба. Вони якось впливали на мислення. Нескінченна низка наметів, карусель кольорів, людська метушня – усе це створювало відчуття зміни, спонукаючи і думки не стояти на місці. «Каладіне, не обмежуй ставок, коли граєш з власною долею!» Раз по раз втокмачував йому колись Дерк.
«Не став на кін скалку, коли в кишені повно марок! Іди ва-банк або вставай за столу!»
Сил танцювала навпроти нього, перестрибуючи з плеча на плече на запрудженій перехожими вулиці. Час від часу вона сідала на голову пішоходу, який простував у протилежному напрямку, і сиділа, закинувши ногу на ногу, аж доки не поминала Каладіна. Той поставив на кін усі сфери, що мав. Був сповнений рішучості допомогти мостонавідникам. Але щось не давало йому спокою, якась тривога, що її він не міг усвідомити. «У тебе стурбований вигляд», – сказала Спрен, опускаючись йому на плече. Поверх звичайної суконьки на ній був картуз і камізелька, так, наче вона наслідувала довколишніх крамарів. Вони поминали аптеку. Каладін заледве удостоїв її поглядом. Молочка маківниці на продаж у нього все одно не було, а припаси мали от-от закінчитись. Він пообіцяв своїм людям, що навчить їх битися, але для цього потрібен час. А коли ті зрештою натренуються, то як вони доправлять із розколин списи, щоби скористатися ними для втечі? Беручи до уваги, як їх шмонають, пронести цю зброю в табір буде нелегко. Вони могли б почати шарпатися з охоронцями безпосередньо під час обшуку. Однак це лише поставило б на вуха цілий табір. Проблема за проблемою. Що довше він розмірковував, то нездійсненнішим здавався його план. Каладін дав дорогу кільком військовим у зелених мундирах. Карі очі видавали в них звичайних громадян, проте білі аксельбанти на плечах відрізняли їх від рядових, вказуючи на сержантів і командирів загонів. «Каладіне?» – запитала Сил. «Витягти звідси мостонавідників – наймасштабніше із завдань, що коли-небудь стояло переді мною. Воно значно складніше, ніж мої спроби втекти від хазяїнів, хоча навіть тоді жодна з них не увінчалась успіхом. І мені весь час здається, що попереду чергова катастрофа». «Цього разу все буде інакше, Каладіне», – підбадьорила його Сил. «У мене хороше перечуття». Звучить як типова фраза Тієна, але його смерть лиш доводить, що слова безсилі чимось зарадити. «Не хвилюйся, це не черговий напад розпачу, але я не можу ігнорувати життєвий досвід. Усе почалося з брата, і здається, ніби відтоді щоразу, коли я свідомо обирав тих, кого захищатиму, на них завжди чигала смерть. Постійно. Я вже починаю подумувати, чи не сам всемогутній ненавидить мене». Та нахмурилася. «Я думаю, що ти верзеш дурниці. І крім того, якщо вже зайшла мова про це, він мав би ненавидіти тих, хто попрощався з життям. А ти ж би вцілів». Гадаю, це егоїзм – тягнути ковдру на себе. Але ж сил, я виживаю щоразу, коли практично всі решта гинуть. Причому знову і знову. Взяти хоча б мій колишній загін списників, чи первинний склад мостонавідної команди, або численних рабів, яким я пробував допомогти з утечею. Це алгоритм. І його все важче і важче не помічати. «Можливо, всемогутній береже тебе», – припустила Сил. Каладін зупинився посеред вулиці. Солдат, котрий проходив мимо, вилаявся та відштовхнув його вбік. Було щось не так зі всією цією розмовою. Він відійшов до бочки з дощівкою, що стояла між двох солідних на вигляд кам'яних крамниць. «Сил, ти згадала про всемогутнього. Ти перший його приплів?» «Наразі це неважливо. Скажи, а ти віриш у нього? А може знаєш, чи він і справді існує?» Спрен схилила голову набік. «Цього я не знаю. Власне, для мене багато що темний ліс. Але це я мала би знати. Мені так здається. Чи ні?» Вона здавалася цілком спантеличеною. «Я не впевнений, чи вірю сам», – сказав Каладін, окидаючи поглядом вулицю. «Моя мати була вірянка, та й батько завжди згадував про вісників із пошаною. Гадаю, він також вірив, а може просто віддавав належне чуткам про те, що це від них прийшла традиція зцілення. Подвижникам плювати на мостову обслугу. Коли я служив у війську Амарама, вони навідувалися до солдатів, а от на складському дворі я не помітив жодного. Тож я не надто замислювався над такими речами. Здається, віра не допомогла ще жодному солдатові. Якщо ти не віриш у всемогутнього, то немає підстав вважати, ніби він ненавидить тебе. От тільки якщо всемогутнього таки не існує, зауважив мостонавідник, все ж цілком може існувати щось інше. Ну, не знаю, багато знайомих мені солдатів були забобонні і без кінця теревенили про стару магію й охороницю ночі. А також про багато чого іншого, що здатне накликати біду. Тоді я сміявся з них. Але скільки ще я зможу закривати очі на таку можливість? А якщо справді всі мої невдачі пояснюються чимось на зразок цього? Сил виглядала стривоженою. Картуз і камізелька, у які вона вирядилась, перетворились на імлу. Спрен охопила себе руками, немов від цих слів їй стало холодно.
«Владарює одіозум!»
«Сил», – спитав він, нахмурившись і пригадуючи свій дивний сон. «Чи чула ти коли-небудь про те, що називають одіозіумом? Я маю на увазі не враження одіозності, а, не знаю, людину чи якусь силу, котру так називають». Сил раптом шикнула на нього. Вийшов напрочуд дикий, тривожний звук. Спрен спурхнула з його плеча, перетворившись на блискавичну смужку світла, і метнулася під звис сусідньої покрівлі. Той спантеличено закліпав. «Сил?» – гукав він, привернувши увагу двох прачок, які проходили мимо. Але Спрен кудись зникла. Каладін схрестив руки на грудях. Це слово спонукало її до втечі. Але чому? Його думки перервав залп голосних прокльонів. Він обернувся і побачив, як з імпозантної кам'яниці на іншому боці вулиці якийсь чоловік виштовхав перед себе на двір напівоголену жінку. У нього були яскраві блакитні очі, а перекинутий через руку кітель прикрашали аксельбанти. Світлоокий офіцер не надто високого рангу, напевно, 7-го дану. Напіводягнена жінка повалилась долі. Вона плакала, притискаючи до грудей непристебнутий перед своєї сукні. А довге темне волосся звисало донизу, перев'язане двома червоними стрічками. Її плаття нічим не відрізнялося від туалетів світлооких матрон. От тільки обидва рукави були короткі, виставляючи на показ захищену руку. Куртизанка. Не припиняючи лаятись, офіцер натягнув кітель. Але шпортатися з гудзиками не став. Натомість ступив крок уперед і заїхав повії в живіт. Та судомно хапнула повітря. Болекузьки повилазили з-під землі, кучкуючись довкола неї. Жоден із перехожих не зупинився. А більшість навіть надала ходу, потупивши погляди. Каладін заревів і вискочив на дорогу, проштовхнувшись крізь гурт солдатів. А тоді зупинився. Троє чоловіків у синіх мундирах відділились від натовпу, навмисно загороджуючи собою жінку від офіцера в червоному. Судячи з аксельбантів, світлооким був лише один із них. Наплічні шнури сяяли золотом. Дійсно високий чин, другого чи третього дану. Вони, очевидно, були не з їхнього табору. На це вказували ідеально випросовані сині сюртуки. Офіцер Садеаса вагався. а один із синьомундирників поклав руку на ефес меча. Решта двоє стискали майстерно виготовлені алебарди з блискучими наконечниками у формі півмісяця. Із натовпу виступила група солдатів у червоному та взялася оточувати заброд. У повітрі запахло смаленим, і Каладін усвідомив, що вулиця, яка хвилину тому вирувала народом, швидко пустіє. Він залишився практично сам. Єдиний, хто й досі спостерігав за трійцею в синьому, яку тепер оточили семеро в червоному. Повія, схлипуючи, так само валялася на землі, тиснучись до офіцера в ультрамариновому мундирі. Чоловік, котрий вдарив її, броватий гевал із кучмою чорного нечесаного волосся, почав застібати правий бік кітеля.
«Ви, хлопці, не тутешні, і, схоже, забрали не в той табір».
«Ми тут з поважних причин», – заперечив офіцер у синьому. У нього було світло-золотисте волосся, припорошене алетійською чорнотою, і приємне обличчя. Він виставив перед себе долоню, немов бажаючи обмінятися рукостисканням із вояком Садеаса.
«Годі тобі, заспокойся», – дружелюбно промовив він. «У чому б не полягало твоє непорозуміння з цією жінкою, я впевнений, що його можна вирішити без злості та насильства».
Каладін відступив під звис крівлі, де раніше сховалася сил.
«Вона хвойда», –
невгамовувався вояк Садеаса. «Я й сам це бачу», – відказав чоловік у синьому. Він і далі тримав долоню перед собою. Офіцер у червоному плюнув у неї.
«Що ж, ясно», – мовив блондин.
Він підвів п'ястка назад, і в повітрі звивистими лініями заклубочилась імла, що згущилась у його руках, здійнятих у захисній стійці. З неї з'явився замашний меч, завдовжки з людський зріст. Він стікав краплинами конденсату, що виступили по всій його холодній мерехтливій протяжності. Клинок був односічний, гарний, довгий і звивистий. Його окраюк звивався, наче в'юн, і закручувався догори у вістря. Протилежний край леза був зубчастий, мов сталагміти кришталю. Офіцер Садеаса зблід і, спотикаючись, позадкував та осів додолу. Солдати в червоному кинулися в розсип. Той лаяв їх останніми словами. Таких виразів Каладін іще не чув. Проте жоден не повернувся, щоб допомогти йому. Тож, кинувши останній лютий погляд на супротивника, він поповз східцями вгору, назад до будівлі. Ляснули двері, і на вулиці запала моторошна тиша. Каладін був єдиний перехожий, який і досі стояв неподалік солдатів у синьому та поваленої долі куртизанки. Сколкозбройний зиркнув на нього, але очевидно помислив, що той не становить загрози. Він сторчма увігнав меч у камінь. Лезо легко занурилося в нього і залишилося стирчати, вказуючи руків'ям у небо. Тоді молодий сколкозбройний простягнув руку пов'ї.
«От цікаво, то чим же ти перед ним завинила?»
Та несміливо взяла його за руку і від її посмику підвелася. Він відмовився платити, заявивши, що з огляду на його репутацію я маю сприймати надану послугу за честь. Жінка скривилася. А тоді вдарив мене. Щойно я пояснила, яка саме в нього репутація. Він, бо, здається, вважав, що його слава ґрунтується на чомусь іншому. Ясновельможний захихотів.
«Що ж, відтепер тобі варто наполягати, щоб клієнти платили наперед. Ми проведемо тебе за межі табору. І не раджу потикатися сюди в осяжному майбутньому».
Жінка кивнула, притискаючи перед сукні до грудей. Її захищена рука так само залишалася оголена. Пещена з засмаглою шкірою та довгими тендітними пальцями. Каладін упіймав себе на тому, що витріщається на неї, заливаючись рум'янцем. Повія боком підступила до ясновельможного, доки двоє його супутників прочісували поглядом вулицю, тримаючи алебарди на поготові. Попри розпатлене волосся та макіяж, що розплився від сліз, вона здавалася йому симпатичною. «Красно дякую, ваша ясновельможносте. Чи не хочете трохи розважитись? Звісна річ безкоштовно». Молодий вельможа здійняв брову.
«Звучить спокусливо», – зізнався він. «Але батько мене приб'є. У нього пунктик щодо традицій пристойності».
«Шкода», – сказала вона, відвернувшись і незграбно прикривши груди, доки просовувала руку в рукав. А тоді видобула рукавичку для захищеної лівиці. «То ваш батько справжній святенник?»
«Можна і так сказати». Світлоокий обернувся до Каладіна. «Гей ти, порубійку з мостової обслуги!»
«Парубійку? Та цей панич був хіба на кілька років старший за нього».
«Біжи, передай його ясновельможності Рералу Макораму»,
– почав сколкозбройний, жбурнувши щось через вулицю в його бік. сфера. Вона заблищала на сонці, перш ніж Каладін її упіймав. «Ти знайдеш його в 6-му батальйоні. Так от, перекажи, що Адолін Холін не з'явиться на сьогоднішню зустріч. І повідомить додатково, на коли саме вона переноситься». Каладін опустив погляд на сферу. Смарагдова скалка. Більше, ніж його звичайна платня за 2 тижні. Тоді знову звів очі. Молодий ясновельможний і двійко його людей уже прямували геть, а повія дріботіла у слід. «Ти кинувся їй на допомогу?» – долинув голос. Він глянув угору і побачив сил, що злетіла з-під крівлі та вмостилася йому на плече. Це було дуже шляхетно з твого боку. «Інші виявилися швидшими», – відказав Каладін. «А один із них ще й світлооким, не більше і не менше. Йому-то що за біда?» «Але ж ти все одно спробував допомогти». «І вчинив по-дурному», – буркнув той. «Ну що я б зробив? Щепився зі світлооким? Та за це на мене накинулася б половина табірного гарнізону, а тій хвойді тільки більше дісталося б за те, що спричинила таку бучу. Завдяки моїм старанням її забили б до смерті». Він змовк. Слова виходили надто схожі на сказані раніше. Каладін не міг пристати на думку, ніби його прокляли або наврочили, чи як там би це ще не називалося. Забобони ще нікому не допомогли. Та все ж він був змушений визнати, що тенденція вимальовувалася невтішна. Якщо й далі діяти по-старому, то які в нього підстави сподіватися на інший результат? Слід було спробувати щось нове, дещо змінити, а для цього ще трохи подумати. І він попрямував назад до складського двору. «Хіба ти не збираєшся виконати прохання ясновельможного?» – запитала Сил. Її раптовий переляк минув без видимих рецидивів. Здавалось, вона прагнула зробити вигляд, ніби нічого не сталося. «Після того, як він зі мною повівся?» – гарикнув Каладін. «Він не так уже й принизив тебе». «Я не схилю перед ним голови», – не вгамовувався той. «Досить уже з мене біганини на догоду їхнім примхам. Вони ж, бо бачите, позвикали, що такий, як я, усе кине і побіжить. Якщо ця звістка настільки важлива, він мав би спочатку переконатися, що я не проти зробити йому послугу. Але ж ти взяв сферу. Зароблено потом темнооких, яких тримають у чорному тілі». Сил якусь хвильку помовчала. «Каладіне, мене страшить темрява, яка огортає тебе, щойно мова заходить про світлооких. Від самої думки про них ти перестаєш бути собою». Той мовчки йшов своєю дорогою. Він нічим не заборгував тому ясновельможному, та ще й отримав перед тим наказ прибути на склад деревини без затримки. Але ж він вступився за жінку, захистив її. Ні, рішуче урвав себе Каладін. Він просто шукав спосіб принизити котрогось із садеасових офіцерів. Усім відомо, які напружені стосунки між таборами. І заборонив собі й далі думати на цю тему.